Jussi Vähämäki. Itsen alistus. Työ, tuotanto ja valta. Tietokyky kapitalismissa. 9. Hypoteesi sosialistisesta politiikasta. Yhteisöä, vaan ei yhteistä. Mikä yhteisö on nykyisessä yhteisöpuheessa? Vasemmalla ja oikealla ollaan tästä liikuttavan yksimielisiä. Yhteisö on kaikkea muuta kuin vapaan ja viihtyisen, vailla päämääriä olevan yhdessäolon tila, jossa voidaan luottaa tovereihin ja jakaa tietoja ja taitoja. Se on ennen kaikkea kontrolliväline. Yhteisöllisyyden vaatijat eivät myöskään halua tuotantovälineiden yhteisomistusta tai yhteistä käyttöä. Päinvastoin, yhteisö ja yhteisöllisyys on käännetty pikemminkin yksityisomistuksen ja yksityistämisen häiriöttämän toiminnan turvaamiseksi ja yhteisen ja yhteisten oikeuksien rajaamiseksi. Vaikutelma on, että yhteisöpuheessa erotetaan toisistaan yhteisö jonkin määrätyn ominaisuuden ympärille tai määrätylle alueelle rajoittuneena välineenä, joka on irti sen muodostavien ihmisten konkreettisista olosuhteista, ja toiseksi yhteinen ja yhteistoiminta tekemisenä, jolla ei ole tarkkoja rajoja ja määrättyä tehtävää, siis käsitys yhteisöstä ja yhteisestä siinä mielessä kuin se on länsimaisessa filosofiassa nähty, ihmisen syvimpänä olemuksena. Mikä on esimerkiksi nykyisen pankkikriisin syy? Se, että pankit eivät kontrolloineet asiakkaitaan, kukaan ei kontrolloinut pankkeja. Ei olisi pitänyt antaa luottoja työn vieroksujille, työttömille, epäluotettaville ja työssäkäyville köyhille. Luottoa vain niille, jotka eivät sitä tarvitse. Sama syy on tietenkin nuorison pahoinvoinnille. Kaveri on jätetty yksin, on toimittu huolimattomasti ja piittaamattomasti, eikä ihmisestä ole välitetty. Huolettomuus ja kontrollin puute ovat pahimmat kaikista. Tarvitaan siis lisää kontrollia, yhteisön vastuuta, parempaa seurantaa. On voimakkaampien ja entistä läpitunkevampien elämänkontrollien aika. Yhteisön nimissä huolettomuutta ja kontrollin puutetta tuomittaessa tuomiolla on kuitenkin yhteinen ja yhteistyö. Ja niiden mukana luottamus kanssa ihmisiin, toiminnan, liikkumisen ja tekemisen vapaus sekä viihtyvyys. Tämän sosialistisen politiikan tiukka yhteenveto löytyy Italian berlusconilaisen valtion varainministerin Giulio Tremontin hiljan julkaistusta kirjasta. Pelko ja toivo, Eurooppa, lähestyvä kriisi ja kuinka se voitetaan. Tremontin mukaan erilaisten hyvinvointipalvelujen tarve ja kysyntä tulevat Euroopassa edelleen kasvamaan. Esimerkiksi väestön ikääntyessä, eikä Eurooppa voi luopua hyvinvoinnistaan ja hyvinvointijärjestelmästään. Hyvinvoinnin pelastamiseksi tarvitaan kuitenkin päättäväisiä tekoja ja uudistuksia. Uudistukset voidaan rakentaa kahdelle perusasialle. 1. Enemmän politiikkaa, enemmän demokratiaa ja siis enemmän voimaa hallituksille, erityisesti Euroopan tasolla. 2. Vähemmän valtiota ja enemmän kolmatta sektoria, vapaaehtoistyötä ja yhteisöä sekä yhteisöllisyyttä. Politiikan ja poliittisen päätöksen merkityksen palauttaminen yhdistää uutta oikeistoa ja vanhaa vasemmistoa, jotka haluavat suitsia finanssipääomaa ja globaalistumista. Reaalitalous on totta. Finanssitalous on valhetta. Politiikka on voimaa, sosiaalinen tai yhteiskunnallinen voimattomuus. Kummallakin on vähintään vahva taipumus nähdä poliittinen päätös irrallisena sosiaalisesta samalla tavoin kuin ne näkevät finanssitalouden irrallaan reaalitaloudesta. Politiikka ei kaiken kaikkiaan tarvitse yhteiskuntamuodon analyysiä. Sikäli kun poliittinen päätös on irrallaan sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta, voi se perustua vain konventioon tai yleiseen mielipiteeseen, siis yhteisöön yleisesti jaettuina hämärinä käsityksinä ja ennakkoluuloina. Tähän hermeneuttiseen kehään ja olemassa olevan abologiaan se on myös tuomittu jäämään. Yhteisöllisyyden korostus näyttää tälle poliittisen autonomian ajatukselle pintapuolisesti vastakkaiselta ja tämän modernista poliittisesta sopimusajattelusta periytymän vastakkaisuuden sosialistinen politiikka yrittää kumota. En tässä yhteydessä lähde asiaa tämän tarkemmin avaamaan, koska se vaatisi modernin oikeuspositivismin laajempaa tarkastelua. Tremontin kaksi perustaa vaativat laajaa konsensusta. Tämä konsensus voidaan puolestaan luoda vain hävittämällä vuoden 1968 kulttuuri, egoismi, yksilön vapaudet ja oikeudet ja niin edelleen, ja palauttamalla vanhat perusarvot kunniaan. Eikä noiden perusarvojen keksimiseksi tarvitse olla mikään neropatti. Auktoriteetti kunniaan, yksilön on otettava vastuu itsestään, velvollisuuskulttuuri on palautettava takaisin. En tiedä, tunteeko Tremonti Ruth Benedictin erottelua häpeäkulttuuriin ja syyllisyyskulttuuriin, mutta velvollisuuskulttuurilla tarkoitettaneen jotakuinkin Benedictin syyllisyyskulttuuria. Benedict käyttää termiä teoksessaan Patterns of Culture vuodelta 1934, jossa hän tarkastelee siirtymää häpeäkulttuurista syyllisyyskulttuuriin ja toteaa: me itse olemme vanhan ja vaikutusvaltaisen, tosin nykyään heikentymässä olevan syyllisyyskulttuurin perillisiä. Auktoriteetin, yksilön vastuun ja velvollisuuskulttuurin lisäksi on tietenkin löydettävä uudelleen yhteisöllinen solidaarisuus. Tremontin perusarvoista vallitsee mielestäni jo liiankin laaja konsensus, jopa radikaaleiksi vasemmistolaisiksi ja ehkä juuri sellaisiksi itsensä mieltävien keskuudessa, puhumattakaan siitä, että niitä pidetään jotenkin konkreettisina ja toimivina poliittisina iskusanoina vastakohtana liian teoreettisille ja epämääräisille tai niin sanotusti tavallisille ihmisille käsittämättömille näkemyksille. Nuo perusarvot voidaan mielestäni listata seuraaviksi uusyhteisöllisyyden käskyiksi, joiden katekismusta olisi hyvä miettiä. 1. Auktoriteetti. Tottele. Tee kuten käsketään kysymättä ja rakasta käskiäsi, jos et rakkautta tunne, syy on sinussa, kiduta siksi itseäsi. 2. Yksilön vastuu. Olet oman onnesi seppä. Menestyksesi ja epäonnistumisesi, sairautesi ja terveytesi, työsi ja työttömyytesi ovat omien valintojesi tuloksia, eikä niillä ole minkäänlaisia rakenteellisia syitä. Siksi treenaa, opiskele, tarkkaile ja rankaise itseäsi, jotta pitkään jaksaisit ja hyvin pärjäisit. 3. Velvollisuuskulttuuri. Muista aina itsesi alamaiseksi, palvelijaksi ja alaikäiseksi, jolle ei tästä maailmasta pelastusta tai sovitusta löydy muuten kuin jättämällä tänne lisää alamaisia ja palvelijoita. 4. Yhteisöllinen solidaarisuus. Suojele samanlaista, epäile lähimmäistä ja tuhoa erilainen. Näin olemmekin jo keskellä nykyistä työelämää, jossa auktoriteetti, yhteisöllinen ja solidaarisuus tarkoittavat elämän täydellistä alistamista yritykselle ja sen arvoille. Sosiaaliset suhteet ovat työvälineitä ja elämän horisontti ja työelämä samaistuvat. Toisin kuin hermeneuttinen filosofia toivoi, tässä horisonttien fuusiossa ei tapahdu näkemyksen laajentumista ja uuden horisontin syventymistä, vaan vapauden mahdollisuuksien katoaminen. Velvollisuuskulttuuri tarkoittaa puolestaan jatkuvaa syyllisyyttä tietojen ja taitojen riittämättömyydestä, omasta ajankäytöstä ja sen tehokkuudesta, sitoutumisesta ja rakkaudesta yritystä kohtaan. Yritystä, jolle ollaan valmiita antamaan kaikki ja tuskailemaan hämmentyneitä, kun saadaan potkut, vaikka oli uhrauduttu ja rakastettu, mutta ei tarpeeksi. Keväällä 2008 Suomen Akatemia järjesti seminaarin Science in Society, jossa tieteen yhteiskunnallista asemaa pohdittiin muun muassa suhteessa uuteen yliopistolakiin ja innovaatioyliopistohankkeeseen. Tärkeässä asemassa esitelmissä oli huippututkimuksen aseman parantaminen. Fraasi, joka seminaarin kuluessa toistui muutamaan otteeseen, oli: tiede ei ole demokraattista. Tällä lausujien mielestä varmaan ylevällä totuudella haluttiin perustella sitä, että tutkimustoiminnan sisälle on rakennettava hierarkioita, erityisesti kasvattamalla palkkaeroja huippututkijoiden ja vähemmän huippututkijoiden välillä. Ensimmäinen mieleeni tullut asia oli: onpa outo käsitys demokratiasta. Tarkoitetaanko demokratialla kaikkien tekemistä samanlaisiksi, tasapäisiksi jonkin ulkoisen mittarin tai periaatteen avulla? Vai onko demokratiassa kyse erilaisten kykyjen ja tarpeiden artikuloinnista yhteisessä tilassa? Tuosta Marxin antiikista lainaamasta jokaiselta kykyjensä jokaiselle tarpeidensa mukaan. Samaan hengenvetoon, kun vaadittiin tiedon ja demokratian toisistaan erottamista, korostettiin monitieteisyyttä, yhteistyötä yli tieteen rajojen, projektityön ja tiimityön tehokkuutta, siis yhteisöllisyyden merkitystä tehokkaan tiedon tuotannon turvaamiseksi. On hyvin vaikea nähdä, miten hierarkioiden kasvattaminen lisää tiimien sisäistä kommunikaatiota ja tietojen jakamista. Eikö se pikemminkin suosi tiedon panttaamista, tietoon pääsyn estämistä ja juuri sitä irvikuvaa demokratiasta, jota valitettavan monet jostain syystä kantavat päissään? Jokaisen on opeteltava samat tiedot ja tiedettävä samat asiat, koska kukaan ei ole valmis jakamaan omia tietojaan. Ehkä sosialistinen politiikka ja yhteisön käyttäminen kontrollivälineenä sijoittuu juuri tälle vyöhykkeelle, jolla yhteistyön jakamisen ja empatian tuotannolliset vaatimukset ja niiden kääntäminen erityiseksi yksityiseksi hyödyksi kohtaavat. Orwellin sanoja muistellen. Jatkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Tuolla vyöhykkeellä uusi yhteisöllisyys vaatii uhrautumaan yhteisön ja yhteiskunnan tasapainoisen kehityksen vuoksi niin työssä kuin vapaa-aikana. Työyhteistyönä. Sosialistista politiikkaa ja sen ruokkimaa yhteisöllisyyspuhetta on nähdäkseni mahdotonta ymmärtää irrallaan työn ja tuotannon muutoksista. Näin on siitäkin huolimatta, että haaveet auktoriteetista, syyllisyyden palvonta, vaikka uskonnollisuuteen paluun nimissä, tai haaveet nurmijärveläisestä pienyhteisöstä vaikuttavat pintapuolisesti pelkältä nostalgialta ja historian aaltoliikkeen apologialta. Kun työ ja tuotanto murtautuvat ulos määrätyn kahleista, kun työtä voi tehdä tai olla tekemättä missä vain ja milloin vain, kun mikä tahansa voi olla taloudellista arvoa tuottavaa tai paeta taloudellisen arvon tuottamista, kun kuka tahansa voi olla tärkeä tai ei, kun työ ja tuotanto yhteiskunnallistuvat elämän koko tilaan, astumme pääoman sosialismin ja sosialistisen politiikan aikaan. Nyt on aika välittää ihmisestä, lähimmäisestä. Hänen kaikista taipumuksistaan ja suhteistaan on tehtävä hyödyllisiä ja valvottava niiden käyttöä aamusta iltaan ja illasta aamuun. Ennakoimattomuus, vapaus ja huolettomuus ovat innovaatioyhteiskunnan kirosanoja. Sosialistinen politiikka puhuu paljon työstä. Juuri muuta sillä ei olekaan mielessä. Mutta toisin kuin aiempi sosialismi, jolla oli ainakin joskus jotain tekemistä konkreettisen työn ja työntekijöiden etujen kanssa, sosialistisen politiikan työllä ei ole mitään tekemistä työntekijöiden arvon ja arvostuksen tai yhteiskunnallisten konfliktien kanssa. Sitä eivät käytä enää työläiset, vaan bisneskonsultit. Työ konkreettisena toimintana, jolla on tietty paikka historiallisesti muuttuvassa tuotantoprosessissa, on korvattu työllä yleensä. Ja kun ei ole tärkeää, mitä työtä tekee, kunhan vain on työssä, paljastuu työ pelkäksi arvoksi ja sen tekeminen pelkäksi pakkotyöksi, jolla ei ole mitään erityistä sisältöä, mutta jonka autuuteen on uskottava. Pääoman sosialismin aikakaudella yhteiskunnasta kokonaisuudessaan tulee työelämän konfliktien ja kapitalistisen tuotannon ristiriitojen halkaisema tila, jossa vastarinta elämän riistoa kohtaan saa paradoksaalisia ja hätkähdyttäviä muotoja. Mitä tapahtuu, kun sosiaaliset suhteet määrittyvät työ- ja tuotantosuhteina ja muunnettuina taloudellista arvoa tuottaviksi? Minkälaisia muotoja vastarinta saa, kun työstä pakeneminen muuttuu yhä useammin yhteisöstä ja yhteistyöstä pakenemiseksi? Pako sosialistisesta paratiisista. Työpaikkojen, työaikojen ja työtehtävien vaihdellessa, työyhteisöjen muuttuessa ja yhteistyötaitojen ylipäätään muuttuessa työtaidoiksi ja taloudellisen arvon lähteiksi, ainoa tapa puolustaa itseään, luoda omaa tilaa ja omaa subjektiivisuutta on paradoksaalisesti eräänlainen pako itseen. Se on pakoa yhteisölliseksi muuttuneesta työstä, keino vastustaa omien elementaaristen inhimillisten kykyjen, kuten vaikkapa taipumus reagoida toisen ihmisen tunteisiin tai puheeseen, kääntämistä työkyvyiksi ja alistamista pelkästään taloudellisen arvon luomiselle. Oma etu, itsen pelastaminen, oman minän jatkuvuuteen tarrautuminen, ei ihme, että työelämän tutkimuksessa tutkitaan nykyään niin paljon identiteettiä ja narratiivisuutta, näyttävät vastustamisen keinoilta. Paradoksaalisesti yhteisön ja yhteisöllisyyden avulla toimiva työelämä synnyttää työntekijätyyppejä, jotka tekevät kaikkensa pelastaakseen itsensä. Tyyppejä, jotka eivät anna toisille mitään, jaa mitään. Tyyppejä, jotka iilimadon tai punkin tavoin imevät yhteistyöstä vain itselleen. Nämä tyypit ovat nykyaikaisen yhteiskunnallistuneen tai sosialistisen pääoman personifioituneita hahmoja, koska he eivät sijoita sosiaalisuuteen tai yhteisöön, vaan riistävät sitä. En kuitenkaan ole moraalisesti tuomitsemassa näitä, kuten sosialistinen politiikka. Tunnemme näistä hahmoista kaksi ääripäätä, opportunistin ja kyynikon. Kumpikin näyttää omalla tavallaan immuunilta yhteisölle ja yhteisöllisen kapitalismin hyväksikäyttämille ihmisen lajityypillisille taipumuksille, empatiaan, kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. Opportunisti tekee mitä tahansa, kunhan käsketään. Kyynikko on nähnyt jo kaiken, ennen kuin on projektiaan aloittanut. Siksi hän ei yritä mitään uutta tai vaivaudu ottamaan riskejä. Kertoo ehkä jotakin olennaista nykykapitalismista, että nämä kaksi hahmoa näyttävät ainoilta profeetoilta, jotka kykenevät lupaamaan meille ulos pääsyn työelämäksi muuttuneesta yhteisöelämästä ja sen sosialistisesta politiikasta. Opportunisti ja kyynikko. Kyynikko näkee kaiken, mukaan lukien suhteet toisiin ihmisiin jo tapahtuneina. Tiedän jo, miten tässä tulee käymään. Siksi ei kannata yrittää mitään uutta. Voin vain laskelmoiden käyttää tilannetta hyväkseni. Maailmaan voidaan ottaa myös etäisyyttä yrittämällä sopeutua mihin tahansa, muuttumalla opportunistiksi, joka yrittää seurata ja käyttää hyödykseen kaikkea. Kyynikon pidättäytyminen kaikesta ja opportunistin kaiken ahmiminen määrittävät nykytyöelämän anoreksia, bulimia, oireyhtymän. Opportunisti ei luota työpaikan pysyvyyteen, koulutuksen antamaan elinikäiseen ammattiin tai edes oman lähiyhteisönsä vakauteen. Sitoutuminen on hänelle riski. Hän on jatkuvasti vastatusten mahdollisten tapahtumien ennakoimattoman moneuden kanssa. Hän odottaa, että ympäristössä voi tapahtua mitä tahansa. Seurauksena on usein jatkuva ahdistus ja riittämättömyyden tunne. Sen enempää opportunisti kuin kyynikkokaan eivät voi luottaa työtovereihinsa, työpaikkaansa eikä välttämättä edes muiden ihmissuhteidensa pysyvyyteen. He ovat kadottaneet kokonaan ajan horisontin ja samalla kaikki kehittymisen ja uuden luomisen sekä uuden vastaanottamisen mahdollisuudet. Riskien välttämiseksi kyynikko vetäytyy täysin itseensä ja kaikki hänen valintansa tehdään vain hänen valmista, erillistä ja täydellistä itseä varten, uran, palkan, eläkkeen ja muiden vastaavien asioiden varmistamiseksi. Opportunisti on puolestaan hengissä selviytyäkseen valmis tekemään mitä tahansa, mutta hänellä ei ole mitään erityistä annettavaa mihinkään toimintaan, yhteenkään projektiin. Näennäisestä sosiaalisuudestaan huolimatta, seuratessaan ympärillä tapahtuvaa, opportunisti ja kyynikko eivät kykene nykytyön olennaiseen vaatimukseen, siis riskien jakamiseen toisten kanssa. Kyynikko vie toisilta kaiken. Opportunisti ei kykene antamaan kenellekään mitään. Opportunisti alistuu työn takia mihin tahansa, kyynikko puolestaan alistaa kaikki työtoverinsa ja ihmissuhteensa, jotta vain hän menestyisi työelämässä. Kyynikko haluaa erottautua yksilönä, sulkea elämän yksilöön ja nähdä elämän vain yksilön elämänä. Kaikki maailmassa oleva on vain yksilöä, itseä varten ja kaikki vapaa liikkuva on mahdollisimman nopeasti palautettava yksilöön. Sen on kuuluttava jollekin, oltava jonkun omaisuutta. Jokainen sidos maailmaan ja maailmassa tapahtuvan muodostaa riskin ja vie turvapaikan. Kumpaakin strategiaa yhdistää siis sairaaloinen tarve sulkeutua maailmasta, löytää turvapaikka maailman ulkopuolelta. Niin opportunisti kuin kyynikkokin haluavat palkan elämästä juuri siksi, että he jättävät sen elämättä, tekemättä mitään uutta, kokeilematta mitään, ottamatta minkäänlaista riskiä. He ovat mahdottomia nykytyön vaatimusten kannalta. Riskien vähentämisen strategiat. Riskien vähentämisen strategiat, ja siis kyynisyyden ja opportunismin aiheuttamana pattitilanteen torjunta, voidaan koota kolmeen eri ulottuvuuteen. 1. työntekijän itsenäisyyden tai autonomian kasvattaminen suhteessa työtehtäviin ja yritykseen. 2. Työntekijän verkostojen laajentaminen yli työtehtävien välittömässä hoitamisessa tarvittavien verkostojen ja samalla verkostojen intensiivisyydestä huolehtiminen. 3. Työntekijän tietokykyjen omaehtoisen kasvattamisen tukeminen, siis mahdollisuus investoida omaan kehitykseen työelämässä. Itsenäisyys välittömästä työtehtävästä, mahdollisuus osallistua sosiaalisiin suhteisiin ja kommunikaation työstä ja sen vaatimista suhteista riippumatta, mahdollisuus kehittää itseään ja hankkia tietoja ja taitoja, jotka eivät ole suoraan tekemisissä kulloisenkin työn kanssa. Nämä kaikki ovat olennaisia työn vaatimuksia. Siitä huolimatta ne näyttävät täysin utopistisilta nykytyöelämässä ja työelämän kehittämispuheissa sekä politiikoissa. Lisäksi ne vaikuttavat päinvastaisilta arkikokemukselle. Työntekijöitä sidotaan jatkuvasti tiiviimmin yritykseen ja ihmiset korostavat sitoutuneisuuttaan työhön. Monien verkostot supistuvat tiiviimmin ja tiiviimmin pelkästään työhön ja työelämässä selviytymiseen ja kaikista suhteista toisiin ihmisiin tulee jonkinlaisia työelämän ympärille kiedottuja suhteita, liittoutumia ja taisteluita. Itseään ja tietokykyjään ei pääse kehittämään kuin ahtaassa ja muodollisessa CV:n formaatissa, ja keskittymällä ydinosaamiseensa, fokusoimalla ja laatimalla pitkän tähtäimen suunnitelman kehityskeskusteluihin. Yritykset tarvitsevat työntekijöitä, jotka kykenevät sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin ja ovat valmiita ottamaan kantaakseen osan yritystoiminnan riskeistä. Työntekijälle asetettu vastuu vastaa yritykselle asettuvaa vaatimusta kohdata toimintaympäristön ja markkinoiden jatkuva vaihtelu, siis mahdollisten tapahtumien ennakoimaton moneus, jonka mukaisesti yritysten on muunneltava toimintaansa. Työntekijän suurempi itsenäisyys ja kyky kantaa osa yrityksen riskeistä eivät ole pelkkä yrityksen vaatimus työntekijälle, vaan myös työntekijän itsensä tarve. Työntekijä kykenee hallitsemaan omaa riskiään vain mikäli hän on sellaisessa tilanteessa, että hän kykenee työskentelemään ainakin jossakin määrin itsenäisesti ja siten arvioimaan toimintansa riskejä. Tästä työntekijän riskinottokyvyn vaatimuksesta ja siis tärkeästä kyvystä seurata, mitä ympärillä tapahtuu ja ottaa se huomioon, siis työskentelemättä sokeana ja kuurona pääpensaassa, seuraa 3 tärkeää seikkaa. 1. Työntekijän on oltava taloudellisesti ainakin osittain riippumaton yrityksestä ja siitä, mitä hän kullakin hetkellä tekee. 2. Työntekijän on oltava sosiaalisilta suhteiltaan, verkostoiltaan sekä liikkumiskyvyltään itsenäinen suhteessa työhönsä. 3. Työntekijän on oltava tiedoiltaan riippumaton tai itsenäinen suhteessa yritykseen ja kulloinkin suorittamaansa työtehtävään. Toisin sanoen, mitä itsenäisempää työvoima on, tiedollisesti mutta myös taloudellisesti, niin työntekijän kannalta työmarkkinat kehittyvät sitä paremmin, mitä enemmän tiedon saatavuus ja kiinnostus uuden tiedon hankintaan ylittävät yritysten välittömät vaatimukset työvoimalle ja mitä paremmat mahdollisuudet työntekijällä on vaihdella työpaikkoja ja työaikojaan. Vastaavasti yritysten näkökulmasta työmarkkinat toimivat ja kehittyvät, kun erilaiset julkiset rakenteet, kuten koulu, yliopisto ja erilaiset erikoistumisväylät, antavat mahdollisuuden levittää tietoa, joka ylittää kullakin hetkellä työtä hakevien tiedon tarpeen. Ja kun on tarjolla liikkumaan ja oppimaan valmista työvoimaa, joka kykenee jakamaan yrityksen riskejä. Olosuhteissa, joissa työntekijältä puuttuvat taloudelliset ja tiedolliset edellytykset itsenäisyyteen, siis kun hänet pakotetaan tekemään mitä työtä tahansa, nämä edellä esitetyt itsenäisyyden vaatimukset kääntyvät opportunismiksi, teeskentelyksi ja työtovereiden hyväksikäytöksi. On myös selvää, että tämänkaltaisen tyypin hyödyllisyys yritykselle on nolla, koska hän ei kykene itsenäiseen työhön eikä tiedon ja sitä kautta riskien jakamiseen. Hänellä ei ole mitään ylimääräistä annettavaa tuotantoprosessissa, hänet voidaan korvata kenellä tahansa toisella, tai hänen tehtävänsä voidaan siirtää koneelle. Etäisyys ja epäluottamus määrättyyn työhön ja työhön sitoutumisen väheneminen kuljettaa mukanaan myös jatkuvaa työn itsensä kyseenalaistamista. Miksi ylipäätään teen työtä? Tämä työn arvostuksen ja työn arvon murentuminen, joka näkyy myös tulonmuodostuksessa palkkatulojen osuuden pienentymisenä sekä bruttokansantuotteessa että etenkin nuorempien sukupolvien työhistoriassa, jossa palkkatulo on vain yksi tulo muiden joukossa, saa joskus aikaan jopa hysteerisiä reaktioita, kuten prekariaattiaktivistit huomasivat keväällä 2006. On kuitenkin hyvä muistaa, että kun työstä yleensä on tullut tärkeää, kun ei ole tärkeää, mitä työtä tekee, paljastuu työ pelkäksi arvoksi. Se on pelkkää pakkotyötä, jolla ei ole mitään erityistä sisältöä, mutta jonka autuuteen on siitä huolimatta vain uskottava. Mikäli työ menettää välineellisen roolinsa, voi sen seurauksena koko työyhteiskunnan perusta horjua ja elämän odotuksiin liittyvät psyykkiset ongelmat ja fyysiset työssä jaksamisen ongelmat kasvaa räjähdysmäisesti. Pakotyöstä voi muuttua todelliseksi eksodukseksi. Mutta myös työn näkeminen puhtaasti välineelliseksi toiminnaksi, siis työn tekeminen pelkän palkan takia, muodostaa ongelman työelämän ja työolosuhteiden kehittämisen kannalta. Tämä asenne näyttäisi kehittymän erityisesti nuoremmille, prekaareissa työsuhteissa työskenteleville, jotka eivät näe työssään mahdollisuuksia itsenäiseen päätöksentekoon, verkostojensa kasvattamiseen ja koulutustasonsa nostamiseen. Ja juuri näiden mahdollisuuksien puuttuminen määrittää työn paskaduuniksi. Moni sähläävän opportunistin ja kyynikon elämää varjostaa siksi myös kasvava epäily koko palkkatyöyhteiskuntaa ja sen moraalia kohtaan. Itse asiassa juuri opportunisti ja kyynikko ovat ne kaksi hahmoa, joiden suojissa elävä työ nykyään pakenee kapitalistista riistoa. Hahmot syntyvät lamasta ja masennuksesta, lama ja masennus poliittisen toiminnan perspektiivin puutteesta. Kummassakin tapauksessa elävä työ yrittää paeta yhteistyön ja yhteisen oppimisen riistoa vetäytymällä täysin itseensä, täydelliseen tekemättömyyteen, antamatta mitään itse organisoituvaksi yhteisöksi tai oppimisympäristöksi järjestäytyvälle kapitalistiselle yritykselle. Kumpikaan hahmo ei tuo mitään jaettavaa, ei anna mitään uutta ja yllättävää. Kumpikaan ei osallistu mihinkään toimintaan muuten kuin näennäisesti. Hahmojen elinvoima on peräisin poliittisen toiminnan hajoittamisen tarpeesta tilanteessa, jossa poliittisesta toiminnasta on tullut kapitalistisen riiston ja yritystoiminnan malli. Ne kasvavat suoraan masennuksen ja toivottomuuden maaperästä, eikä niillä ole muuta menetettävää kuin yksinäisyyden kahleensa. Pako ei näissä hahmoissa saa mitään yhtenäisen kapitalismin vastaisen taistelun suuntaa. Se ei ota massamittaisen tai yksisuuntaisen työstä kieltäytymisen hahmoa, vaikka siinä on selvästi havaittavissa ikään kuin piilevän lakon muotoja. Kieltäytymistä osallistumasta ja kieltäytymistä aivojen käytöstä, kun sekä osallistuminen tai kommunikoiminen että aivojen käyttö ovat nykyään olennaisia vaatimuksia työlle. Kuinka kääntää nämä negatiiviset, pimeät hahmot uusia elämänmuotoja luovaksi, poliittiseksi voimaksi? Kuinka muuntaa niiden voimaton mahdottomuus mahdottomaksi voimaksi? Se on olennainen tulevan poliittisen toiminnan kysymys, jota vanhojen kamppailun menetelmien mekaaninen toisto ei ratkaise. Tärkeä työelämän ja sosiaaliturvan tulevaisuuden rakenteita koskeva kysymys on, minkälaisia osaajia nämä rakenteet tuottavat. Kaikkeen alistuvia opportunisteja tai toisia hyväksikäyttäviä kyynikkoja vai itsenäisiä ja uuden keksimiseen kykeneviä ihmisiä? Työntekijällä on siis oltava jotakin sellaista ylimääräistä, jotakin ekstraa, omaa tietoa, joka ei palaudu suoraan kulloisenkin tuotantotehtävän vaatimiin tietoihin tai taitoihin. Ilman tätä elävää työtä työntekijää voidaan korvata kenellä tahansa tai hänen työsuorituksensa voidaan siirtää koneelle. Tämä ekstra on sekä yrityksen että työntekijän vaatimus. Sen luominen ja takaaminen nostaa esiin kolme poliittista vaatimusta. 1. Vaatimuksen palkkatyöstä irrotetusta sosiaaliturvasta. Perustulosta, joka kykenee takaamaan ainakin osittaisen taloudellisen riippumattomuuden. 2. Vaatimuksen liikkumisen ja sosiaalisten suhteiden laajentamisen mahdollisuuksista palkkatyöstä irrallaan. Eli vapaa liikkuminen ja tilan ja ajan vapaa käyttö kaupunkitilassa. 3. Vaatimuksen koulutuksen, tiedon tuotannon ja tiedon levittämisen instituutioiden irrottamisesta tuotannon ja yritysten sekä työn välittömistä vaatimuksista. Taloudellinen ja kulttuurinen autonomia, itsenäisyys ovat siis työn ja tuotannon näkökulmasta olennaisia keinoja muutosten ja riskien hallintaan sekä uusien mahdollisuuksien luomiseen ja hyväksikäyttöön. Vaatimuksena autonomia ei ole vallankumouksellinen siinä mielessä, että se yksiselitteisesti ylittäisi kapitalismin horisontin tilanteessa, jossa työläisen itsenäisyys ja itseohjautuvuus ovat tuotannon tehostamisen ja arvonlisäyksen kannalta olennaisia. Kuten Christian Marachi sanoo,
ei ole olemassa mitään takuuta sinänsä, että biotulo, perustulo, takaisi pääomasta riippumatonta autonomia, koska rahan pääomaksi muuttuminen edellyttää nykyään ja kenties nykyään enemmän kuin aiemmin työvoiman itsenäiseksi muuttumista.
Nimenomaan finanssivetoistuvassa kapitalismissa työvoiman itsenäisyys ja pääoman piittaamattomuus siitä, mitä kullakin hetkellä tehdään, ja sen kiinnostus vain tuottoihin muuttaa olennaisesti tulon roolia. Tulo pyritään kääntämään luotoksi, jonka kautta työntekijän itsekontrollin ja itsen alistamisen autonomiset tekniikat tulevat yhä tärkeämmiksi kapitalistisen komennon ylläpitämisessä. Itsenäisyyden vaatimus voi siis myös pakottaa pakenevaa elävää työtä, joka on kapitalistisen riiston ja lisäarvon tuotannon kannalta edelleenkin olennaisessa asemassa, takaisin alistettuun työhön ja tuotantoon. Siksi kysymystä perustulosta tai elämäntulosta ei voi tarkastella irrallaan yhteyksistä konkreettisiin luokkataisteluihin ja luokkakokoonpanon muutoksiin. Prekariaatin kasvava joukko on näyttänyt perinteisen hyvinvointijärjestelmän rajat ja sen kyvyttömyyden rakentaa sosiaaliturvaa, joka asettuu pikemminkin elämäntasolle kuin työn tai kansalaisuuden tasolle. Omalla tavallaan tämä kyvyttömyys näkyy myös niissä positioissa, jotka halkaisevat prekariaatin uuden työn tekijöiden joukon. 1. Osa näkee sosiaaliturvan joko suoranaisesti haitallisena, koska se tukee muita kuin heitä ja vääristää näin kilpailua, tai kokee sen vähintäänkin irrelevanttina ja pelkästään lusereiden elättämisenä. He näkevät työkykynsä täysin yksilöllisenä ja muut pelinappuloina oman edun tavoittelussa. 2. Osa taas näkee hyvinvointivaltion ja vakituisen työpaikan sekä normaalin työn pelastuksena, ja oman asemansa eli alistumisensa mille tahansa työlle pelkästään väliaikaisena ja satunnaisena. Näkemykset näyttävät vastakkaisilta, mutta itse asiassa ne täydentävät toisiaan. Ensimmäinen on valmis alistamaan kenet tahansa oman menestyksensä varmistamiseksi, ja sille työn sosiaalisuus on vain väline omaan menestykseen. Nämä ovat todellisia yhteistyöpersläpiä. Ja jälkimmäinen on valmis alistumaan mihin tahansa ja kenelle tahansa vakituisen työpaikan toivossa. Kumpikin positio torjuu uuden tyyppisen sosiaaliturvan ja uuden tyyppisen työoikeuden rakentamisen. Näiden positioiden edellytyksenä on kuitenkin prekariaatin yhteiskunnallistunut työ ja tuotanto. Ilman sitä niillä ei olisi mitään olemassaolon mahdollisuuksia. Ne ovat todellisia parasiitteja, jotka elävät pelkästään niille valtion ja oikeuden kautta annetusta feodaalisesta oikeudesta elää toisten kustannuksella. Se, mikä edellä mainittuja positioita kuitenkin yhdistää, on, että kummassakin tapauksessa työntekijä tuntee jäävänsä vaille sosiaalisia ja koulutuksellisia palveluja, jotka vastaisivat hänen elämäntilanteensa vaatimuksia. Hän tuntee jäävänsä vaille todellista yhteiskunnallista tunnustusta ja kokee tilanteensa yhteiskunnan kannalta täysin yhdentekeväksi. Joka tapauksessa työn maailman deregulaatio tai pikemminkin sen uuden tyyppinen regulaatio vaatii uudenlaisen työoikeuden luomista. Oikeuden, jonka mallina ei voi olla vanha säätely paikan, ajan ja tehtävän mukaan. Prekaarit työsuhteet ja uusi työ ja niiden mukana potentiaalisesti kaikki työ on nykyään oikeudettomassa tilassa, poikkeustilassa, jossa voi tapahtua mitä tahansa. Sillä ei siis ole suurtakaan merkitystä, jos uuden työn monet luonteenpiirteet eivät vielä ole hallitsevia kaikessa työssä. Olennaista on niiden kyky tarjota malli työn tulevan kehityksen ymmärtämiseen. Ne muodostavat myös laboratorion ja haasteen tietokykykapitalismin vastaisen taistelun kokeilulle ja kokemiselle.